Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο σχετικά με την επίσκεψη, τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο. Πώς αποτιμάτε εσείς την συνάντηση στη κυβέρνηση?
Εντάξει, ο Πρωθυπουργός νομίζω είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Γάλλο Πρόεδρο για την νέα αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη. Συζητήθηκαν για παράδειγμα θέματα όπως είναι ο ενίος προϋπολογισμός, τα εργαλεία τα οποία μπορούν να φέρουν μεγαλύτερη ανάπτυξη υπέρ των λαών της Ευρώπης. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το οποίο υπόθηκε νομίζω και στη συνέντευξη, μάλλον στις δηλώσεις που γίνανε μετά τη συνάντηση, ότι παρά το γεγονός ότι οι δύο αυτοί πολιτικοί άνδρες που έρχονται από μια διαφορετική πολιτική οικογένεια, νομίζω ότι μπορούν να υπάρξουν συγκλήσεις όσον αφορά τα μεγάλα ζητήματα της Ευρώπης. Πιστεύουμε ότι οι στόχοι της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Παρίσι έχουν επιτευχθεί με την έννοια ότι πλέον έχουμε αλλάξει το αφήγημα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Έχουμε θέσει συγκεκριμένους στόχους και έχουμε περάσει ξεκάθαρα μηνύματα το τι θέλουμε ως νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και κυρίως να περάσουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα γυρίζει οριστικά σελίδα, δρομολογούμε μια ισχυρή μεταρρυθμιστική στρατηγική και κυρίως ότι είμαστε μια νησίδα σταθερότητας, ανάπτυξης σε μια περιοχή που πολύ καλά γνωρίζετε ότι δυστυχώς υπάρχουν συνεχώς εντάσεις και προκλήσεις μεγάλες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια και για την πατρίδα μας.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, για να περάσουμε στα θέματα τα δικά σας.
Να ρωτήσω απλώς μόνο αν υπάρχει. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν άκουσα τίποτα για τα πρωτογενή πλεονάσματα, παρότι φαίνεται να συζητήθηκε το θέμα.
Κοιτάξτε, θα πω για άλλη μια φορά αυτό που έχει επαναλάβει και ο Πρωθυπουργός. Εμείς από την ίδια από την προεκλογική περίοδο έχουμε πει ότι θέλουμε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο το έχουμε προσδιορίσει στο ένα έτος, ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε και στην Ευρώπη ότι πράγματι έχουμε αλλάξει σελίδα, ότι έχουμε προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις. Και ο στόχος μας είναι για το 2021 να επιτευχθεί η μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος. Συζητήθηκε και αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, συγκεκριμένες δηλώσεις θα τις δείτε και τις επόμενους μήνες, γιατί πραγματικά πρέπει πρώτα να αποδείξουμε κάποια πράγματα ως χώρα και μετά να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και το συγκεκριμένο στόχο.
Με άλλα λόγια, αυτό που προέχει είναι εκτέλεση του προϋπολογισμού. Και η τήρηση της δέσμευσης για το 20 εννοώ. Και μετά, αφού μπουν μπροστά και υλοποιηθούν κάποιες μεταρρυθμίσεις, να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα.
Κοιτάξτε, ακριβώς. Πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις συγκεκριμένες. Εμείς πιστεύουμε ότι στους επόμενους 12 μήνες θα έχουμε δείξει αυτά τα βήματα γραφής που απαιτούνται ώστε πραγματικά να πάμε σε μια σοβαρή διαπραγμάτευση. Και πιστεύω ότι ο στόχος του 2021 για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων είναι όχι μόνο ρεαλιστικός, αλλά νομίζω ότι μέρα με τη μέρα θα έρθει και πιο κοντά.
Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, για να περάσουμε στα θέματα της αρμοδιότητάς σας, υποθέτω ότι προτεραιότητά σας αποτελεί η βελτίωση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών, έτσι δεν είναι?
Πράγματι.
Έχετε κάποια πράγματα συγκεκριμένα να μας πείτε που θα κάνετε το επόμενο διάστημα προκειμένου οι συγκοινωνίες να αναβαθμιστούν?
Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα των συγκοινωνιών τόσο της Αθήνας όσο και της Θεσσαλονίκης, που είναι οι βασικές μεγάλες πόλεις, είναι περίπλοκο και χρειάζεται μια σειρά από παρεμβάσεις τόσο βραχυπρόθεσμου όσο και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Δηλαδή, το να πει κανείς ότι αυτή τη στιγμή, μέσα σε μία μέρα ή σε μία εβδομάδα θα έχουμε 300-400 καινούργια λεωφορεία, για παράδειγμα, είναι κάτι το οποίο είναι ανέφικτο. Αυτό το οποίο είδαμε εμείς είναι ότι δυστυχώς, ενώ υπάρχει ένας θεωρητικός στόλος, για παράδειγμα, στην Αθήνα γύρω στα 2.000 λεωφορεία, αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν κάτι λιγότερο από 850.
2.000 λεωφορεία είναι η δύναμη, ο στόλος, κυκλοφορούν 800. Τα άλλα 1.200.
Ο θεωρητικός. Αν τα μέσα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή σταθερές στις συγκοινωνίες, τα λεωφορεία στην ουσία και τα τρόλε, είναι 2.000. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν κάτι λιγότερο από 850.
Τα υπόλοιπα 1.200.
Τα υπόλοιπα 1.200 είναι είτε θεωρητικά, όπως σας είπα, καταγεγραμμένα ως οχήματα, είτε κάποια τα οποία χρήζουν κάποια συντήρηση και κάποια, αν θέλετε, εκμετάλλευση διαφορετική, ώστε να επανέλθουν στους δρόμους. Είναι κάτι το οποίο είναι στις βασικές μας προτεραιότητες.
Σε κάθε περίπτωση είναι παροπλισμένα όμως, ναι.
Ναι, κάποια όμως είναι οριστικώς παροπλισμένα και κάποια χρήζουν, όπως σας είπα, κάποια συντήρηση, ώστε να μπορούν να επανέλθουν στους δρόμους. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχουν ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες, όπως για παράδειγμα οδηγοί, και ένα από τα βασικά μέτρα τα οποία πήραμε από τις πρώτες μέρες εδώ πέρα προκειμένου να επανέλθει μια κανονικότητα ακόμα και στο συγκεκριμένο ζήτημα, είναι να αναζητήσουμε και κάποιους από αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως είναι σε κάποιες άλλες υπηρεσίες.
Είχαν αποσπαστεί, θέλετε να μας πείτε?
Ακριβώς. Και ήδη έχουν δοθεί εντολή να επιστρέψουν πίσω στις υπηρεσίες τους.
Ποιος είναι ο αριθμός αυτών των ανθρώπων? Είναι μικρός.
Είναι μικρός ο αριθμός, είναι 30 άτομα. Αλλά από εκεί πέρα είναι και μια σειρά από άλλοι αν θέλετε, κατηγορία οδηγών που, για παράδειγμα, είναι εκτός υπηρεσίας για ιατρικούς λόγους. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να επαναεξεταστεί, γιατί αντιλαμβάνουμε ότι είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, προσεγγίζει περίπου τους 500 οδηγούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι γίνονται κάποιες ενέργειες βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και εν ώψη Σεπτεμβρίου το πρόβλημα της έλλειψης οδηγών, της έλλειψης λεωφορείων και κυρίως της αραίωσης κάποιων δρομολογίων. Από εκεί πέρα όμως γίνεται ένας προγραμματισμός μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα, γιατί πολύ καλά γνωρίζετε ότι θα πρέπει να υπάρξει και μία, αν θέλετε, ανάθεση ενός διαγωνισμού προκειμένου να υπάρξουν νέα λεωφορεία τόσο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που θα καλύψουν τις ανάγκες για τα επόμενα χρόνια, γιατί δυστυχώς ο στόλος των λεωφορείων είναι γυρασμένος και ήδη από τα επόμενα χρόνια μια σειρά από λεωφορεία θα αποσυρθούν και εκ των πραγμάτων πρέπει να καλύφθει από το κενό.
Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στα τροχαία, γιατί είχαμε ανοίξει αυτό το θέμα πολύ τις προηγούμενες μέρες στην εκπομπή. Είδα και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο οικονόμου, που η κυβέρνηση προωθεί ένα έκτακτο σχέδιο για τα τροχεία στην Κρήτη. Τι θα γίνει με αυτή τη μάστιχα των τροχείων? Θέλω να πω ότι ποιες είναι και οι κινήσεις εσάς ως Υπουργείο για να βελτιωθούν οι επιδόσεις της χώρας στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς?
Να θυμίσω ότι ο κ. Μητσοτάκης, όντας στην αντιπολίτευση ως αρχηγός εξαρτητικής αντιπολίτευσης, είχε παρουσιάσει και ένα συγκεκριμένο σχέδιο όσον αφορά το κομμάτι αντιμετώπισης τροχαίων οδικής ασφάλειας. Και νομίζω ότι η προηγούμενη συνάντηση, την οποία είχε και με τον συνάδελφο, τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, είναι προς αυτή την κατεύθυνση, με τον οποίο θα συνεργαστούμε και πάρα πολύ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο δικός μας τομέας των μεταφορών και της οδικής ασφάλειας έχει άμεση συνάφη με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση, πέρα από το κομμάτι των υποδομών, το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό το να διορθώσουμε, δηλαδή κάποιες όσον αφορά τις υποδομές, παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, το βασικότερο είναι να υπάρξει μια διαφορετική νοοτροπία στον κόσμο, να συζητήσουμε επίσης με το Υπουργείο Παιδείας το πώς θα μπορέσουμε να υπάρξουν κάποιες δράσεις στα σχολεία, προκειμένου ακριβώς να μπορέσουν ήδη από μικρές ηλικίες οι μαθητές να μπαίνουν σε μια διαφορετική νοοτροπία. Και από εκεί και πέρα, εμείς ως Υπουργείο σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε και μια συγκεκριμένη καμπάνια, προκειμένου να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και τον κόσμο για τα συγκεκριμένα ζητήματα, τους κινδύνους. Και σε κάθε περίπτωση, και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που θα λάβει τα αντίστοιχα μέτρα όσον αφορά την αυστηροποίηση και των ελέγχων, αλλά ενδεχομένως σε κάποια σημεία και ντορπινών σε κάποια ζητήματα, νομίζω ότι τουλάχιστον σε κάποια θέματα από αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν σε έναν αυτοπρόθεσμο ορίζοντα.
Όταν λέτε με αυστηρότερες ποινές, για ποια θέματα?
Κοιτάξτε, θα επανεξετάσουμε μία σειρά από ζητήματα που αφορά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και θα δούμε αν αυτοκαλύπτει ή όχι κάποια σειρά από ζητήματα που αφορά την πρόληψη των ατυχημάτων. Αν είναι επαρκές στο πλαίσιο, βεβαίως προφανώς θα παραμείνει. Διαφορετικά, αν θεωρούμε ότι χρειάζεται μια αυστηροποίηση των ποινών, αντιλαμβάνεστε ότι θα προχωρήσουμε και σε αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Κεφαλογιάννη.
Για τα διπλώματα, θες να ρωτήσεις?
Ακριβώς, για τα διπλώματα.
Για να τελειώσουμε απλώς με τα τροχεία, να ολοκληρώσουμε. Με το έργο του βορείου οδικού άξονα της Κρήτης, πότε έτσι αναμένεται να ξεκινήσει οι εργασίες, οι υποδομές?
Η κατάσταση τουλάχιστον που έχουμε βρει μέχρι στιγμής αυτή στην Υπουργείο, τόσο εγώ όσο και ο Υπουργός, ο κ. Καραμαλής, είναι ότι στην ουσία το μόνο που υπάρχει για το συγκεκριμένο ζήτημα που υπήρξε από την προηγούμενη ηγεσία είναι μια πρόσκληση ενδιαφέροντος, όπως είναι ο διαγωνισμός ο οποίος υπήρξε από την προηγούμενη κυβέρνηση, ο οποίος στην ουσία είναι στον αέρα, με την έννοια ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη που να αφορά το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Επειδή όμως είναι μια βασική προτεραιότητα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει θέσει ίσως την κεντρική βασική προτεραιότητα όσον αφορά τα οδικά δίκτυα της χώρας, εμείς ως Υπουργείο ήδη το επόμενο διάστημα αναμένεται να προχωρήσουμε σε μια σειρά από ενέργειες. Χρειάζεται χρόνο. Δεν είναι ένα έργο το οποίο θα ξεκινήσει σε ένα ή ενάμιση χρόνο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό από τη στιγμή που δεν υπάρχουν μελέτες.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα θα είμαστε σε θέση να δούμε τα συγκεκριμένα πράγματα, το πώς θα προχωρήσει και η αρχιτεκτονική του έργου, αλλά βεβαίως και να σας δώσουμε και ένα πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Συγγνώμη, έχει γίνει τελική χάραξη, δεν έχει γίνει δημοπράτηση?
Όχι. Αυτό θα σας το επαναλάβω.
Ναι, απλώς γιατί νόμιζα ότι έχει γίνει. Ναι.
Να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ένας διαγωνισμός εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή ένα θεωρητικό ενδιαφέρον, το ποιες εταιρείες θα εκδηλώσουν το συγκεκριμένο ενδιαφέρον όταν είναι να υπάρξει η οριστική χάραξη και όταν είναι να υπάρξουν οι μελέτες. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θεωρητικό κατασκεύασμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία μελέτη που να αφορά τόσο το κομμάτι της χάραξης, όσο και μια σειρά από άλλες μελέτες που αφορούν το συγκεκριμένο έργο. Άρα όλα αυτά είναι στον αέρα, δυστυχώς.
Μάλιστα.
Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα χρειαστεί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και από το δικό μας Υπουργείο να προχωρήσουν οι μελέτες, αλλά και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να προχωρήσουν οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Και από εκεί πέρα θα πάμε σε μια δημοπράτηση του έργου και σύμφωνα με μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική που θα αποφασιστεί και από το δικό μας Υπουργείο.
Μάλιστα. Θα προχωρήσετε και σε αλλαγές στην εξεταστική διαδικασία ανανέωσης των αδειών οδήγησης για οδηγούς ηλικίας άνω των 74 ετών.
Εμείς αυτό το οποίο αντιμετωπίσαμε εδώ πέρα, ερχόμενοι στο Υπουργείο, ήταν μια κατάσταση όπου τόσο οι άνθρωποι που είναι άνω των 74 αντιμετωπίζουν μια σειρά από δυσκολίες και μια σειρά, θα έλεγα, από ανισότητες, διότι πουθενά στην Ευρώπη δεν εφαρμόζεται το σύστημα το οποίο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες. Και δεύτερον, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι και σήμερα, δηλαδή περίπου 10 μήνες, έχουν σταματήσει οι εξετάσεις για την άδεια οδήγησης.
Μεγάλο πρόβλημα.
Ακριβώς. Ακριβώς διότι αυτή τη στιγμή ο νόμος ο οποίος ψηφίστηκε το 2018 είναι ανεφάρμοστος για μια σειρά από λόγους. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή 105.000 συμπολιτών μας δεν μπορούν να πάρουν το δίπλωμα. Για να το πω και πολύ απλά. Σκεφτείτε κάποιον ο οποίος, για παράδειγμα, έχει βρει μια δουλειά οδηγός κάπου ή ενδεχομένως που του χρειάζεται σε κάθε περίπτωση το δίπλωμα. Και αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς το κράτος δεν μπορεί να του δώσει αυτή τη δυνατότητα, αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος είναι άνεργος. Εμείς, λοιπόν, προτιθέμεθα το άμεσο χρονικό διάστημα, την επόμενη εβδομάδα συγκεκριμένα, να θέλουμε μια νομοθετική ρύθμιση που θα καλύπτει τόσο τις περιπτώσεις των ανθρώπων οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να δώσουν δίπλωμα, και το οποίο στην ουσία θα επαναφέρουμε το προηγούμενο καθεστώς για ένα χρονικό διάστημα 6 με 9 μηνών, μέχρι να μπορούμε να πάμε στη μετάβαση στο νέο καθεστώς. Και όσον αφορά τους άνθρωπους 74, θα επαναφέρουμε επίσης το παλιό καθεστώς που αφορά τις εξετάσεις, τις διατηρητικές εξετάσεις και τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες επιτροπές, χωρίς να χρειάζεται να μπουν πάλι σε μια διαδικασία ταλαιπωρίας το να δίνουν την λεγόμενη πορεία και να υπάρχει αυτή η διαδικασία που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Άρα, πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, νομοθετική ρύθμιση τις επόμενες ημέρες, όπου θα δίνει τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων ανθρώπων που θέλουν να αποκτήσουν το δίπλωμά τους. Σωστά καταλάβαμε?
Σωστά καταλάβατε. Στόχος είναι ίσως και την επόμενη εβδομάδα να έχει συμβιστεί συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση.
Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ σημαντικό.
Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Ήθελα να ρωτήσω για τον πόρο, για τα ακριβή αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου, που διενεργείται κάποια έρευνα από την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Πότε αναμένεται το πόρισμα και αν έχετε κάποια έτσι πρώτα στοιχεία που θα μπορούσαμε να πούμε?
Κοιτάξτε, εμείς ως Υπουργείο, με την έννοια ότι εποπτεύουμε και τους λεγόμενους φορείς τους συγκεκριμένους, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, όπως και με τον πρόεδρο της Αρχής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, τον κύριο Αθανασίου. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ολοκληρωθεί το πόρισμα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι τη στιγμή που είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα μπορούσα να πω κάτι παραπάνω.
Άρα, κρατάμε ότι θα είναι, ότι αναμένεται τις επόμενες ημέρες το πόρισμα να είναι
Σωστά.
έτοιμο. Μάλιστα.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Καλημέρα.